lọ́dọ̀ ọmọ Zagula Muhammadu. Àmàkánà lọ́hù lìyẹn ti rá kàkà ayàkanu lọ́dọ̀ rẹ̀. Wọ́n tún ní àtàyẹ̀ mi ìzàlẹ̀ kọ̀bífà mínà tọ́ yìí. Wọ́n tún ní ayàkan tún nìyẹn lọ́tọ̀. Irọ́ ló sì pa, ó lọ jí ni. Ibi tó ti jí rèé. Ó jí nínú súra Ali Imran. Quran 3. Quran 3. Ayah 179. Ibi tó ti jí nìyẹn. Níbi tí Aláwo ti sọ pé Mákánà lọ́hù lè yázára lè mú mìíní àlámà àǹtùm àlè yìí àtàyẹ̀mí ìzàlẹ̀ kọ̀bí ìsàmìnà tọ́ yìí. Mákánà lọ́hù. Mákánà lọ́hù lè yázára lè mú mìíní àlámà àǹtùm àlè yìí àtàyẹ̀mí ìzàlẹ̀ kọ̀bí ìsàmìnà tọ́ yìí. Wà mákánà lọ́hù lè yùtìlé àkùnmọ̀ àlàlẹ̀ gọ ìdẹ̀ wà lákìnà lọ́hà yẹjítẹ̀ bí ìmọ̀ Yẹ̀kítẹ̀bí mi ń rú súlì yìí máa ń yà ṣá. Fàámìnú bí láàhí wà rú súlì, wà yìí tó omínú wà tàtàkù pàlàkùn ájìrò ní àbí. Mr. Gulam Amadu, ọ wá lọ bọ́ sí ọwọ́ bẹ̀rẹ̀ àyà yẹn, ẹwà wo tó ṣe ń bẹ̀. Quran ni mákánà lọ́hù lè yázára lè mú mìíní na àlámà àǹtùm àlè yìí. Mr. Gulam Amadu, ọ wá lọ lo vaabu míì tó mú ìtumọ̀ lè yázára. Ọ wá lọ lo lìyẹ̀tìrá kákà. Kíyàn gbé nǹkan jù ú lẹ̀ náà ní jẹ́ táraka. Àti wázára ọwá lọ tí ń jẹ síra wọn. Ok? Ọwá lọ fi àlèmòmínú àlámà túmọ̀ léyìí ọyọ́ kúrò. Ó tún wá lọ bọ́ sórí àtàyẹ̀mí ìzàlẹ̀ kọ̀bí ìsàmìnà tọ́ yìí. Ó ní wà máa kánà lọ́wù lìyẹ̀ ti rá kàkà àtàyẹ̀mí ìzàlẹ̀ kọ̀bí ìsàmìnà tọ́ yìí. Nítorí sì wà nínú àyà gangan ni pé mákánà lọ́hù lè yázára lè mú mìíní àlámà àǹtùm àlè yìí àtàyẹ̀mí ìzàlẹ̀ kọ̀bífà mìínàtọ́ yìí. Tẹ́tẹ́ ni pé o lè ní Mr. Gulam Amadu ó wálé ayé láti wá jalè àwọn àyà Àlùkùránì ni fún ìjọ rẹ̀ ìjọ Ahmadiyya. Wọ́n tún ti mú iná Nàìjíríà lọ wò. Naam. Naam. Mr. Gulam Amadu ó tún jalè àyà míì. Ó ní ó jalè àyà míì fun ijo amadiya ninu sura re sura al istifta oni ala o so aya kale fun ohun wi pe idaja a nasrullahi wal fati idaja a nasrullahi wal fati egbo ayi muslimi be ba se mo nkan kan mi idaja a nasrullahi wal fati ta loni ta lo so kale fun Anabiwa Muhammad lo nso kale fun Suratu Nasiru niyen Ah chapter 110 ni o chapter 110 oni imiti dot wa yen 110 la fe ko sibe chapter 110 oni Suratu Nasir Suratu Nasiri on chapter 110 okay aya la koko meleza gula mamadu oloji oloreji Quran 110 ni biti ala o ti so pe Idha jaa nasrullahi wal fatih Mizagulam Amadu awa lo gbe odidi aya yen o tun ni Olorun so kale fun ohun ta lo wa ni ninu wa tanabi bayi o le ni o Mizagulam Amadu ye jale aya lo Qur'ani ma Eje ka duro nbe yen. Ati bo si page 89 bayi. Ati bo si page 89. Eje ka duro ni ori idaja nasrullah. Ti mreza gula Ahmadu to lo ji ninu al-Qur'an. Gege bi ise si re. Ti ma se o lo ji sinu sura al-Istiftah. Okay, oji fun ijo Ahmadiyya. Eyi ijo Ahmadiyya. Ki le fe se sin tin benle ina. On toro yin kan ni pe ke tuba, ke ronu piwada. Toro yin kan nu. E gbona ku sori o le ti oga yin jaye o. O le buruku lo jaye o. O lo ji aya al-Qur'ani. O lo ji Owa ni on tun ni Olorun so kale fun leyin anabi wa Muhammad. Ti o ti e si ninu yin to wa life ni to le pe mi ni. Serun ba yin ati pe mi ni. Ah. E ma beru ati pe mi now. E pe mi. E pe mi sori ago now, e pe mi sori set. Number te pe mi si na niyan. Abi Ape mi. Se oga yin, se bo se jali aya le Qur'ani so dabe. To wa mpane biti yore, so dabe. Eh? Eh, ya kuo le yin re. Eh, te ba si kuo le yin re. Epe sori ago, epe sori sesi. Ke le si ronu kuwa da kuo ni inu jama diya. Kono won dan pada sinu sunna nabi ke ku le yin okuro abesinje abaye je ogbologbo okuro to n pere ni nti oje Allah fuwa se ku gere eni to ba le ro pe on ta nso yi ori be kono pe wole na ko pe wole se ori alagba to wa lekan alagba to wa lekan ni so ah ni e ma lo to bi lo oro ti we di nkan mi nu ngba ti nbere eri awa nsoro pele eri on wa de ofe ma fagidi moro wa oro yo lagidi lo na o alagba eri ni eni Fatima lo bi se o ti ja ni abi eni Fatima bi Hassan bi Abdulkadir Jilani o to bi Fatima to bi Husseini wa bi Sheu Ahmad Tijani iro te ma fi iro ta won si won ma pa fun won nu te ma se Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar be ni tin kan be lara won e mo pe ah akosile oni da iniro akosile ni anise Sheu Tijani o ba iran anabi tan Sheu Tijani Sheu Amina Tijani ko ba iran anabi wa tan en ba lo ba tan ko lo mu eri wa ko lo mu eri wa ti ato ba ti so itan yen ti won ti ka awon omo Fatima se fi wa ka do di Sheu Tijani e lo mu jade eye paro fawon eyan mo aye ti laju aye ti laju ati kuro ni 1980 le yon ti janiya le ma nfonbu e ma nfonbu e ba fonbu ni se kan fodanu ni e be danu ni e ba ti e ma fonbu e ma bi te gbe fonbu yin lo ngbo wa de gara ta ba fun ni audience nisi won ma so pe a te ti gbo telu mi e na ri in fact a fun ni 100% audience atu ona re pe wo emi o mu microphone kan lowo eyi na o mu kan lowo ka jo ma so e o woju le o ri pe asiri o tu re o ti si ya di ko dagbere te lo eyin na gukuri eyin na ri idi ta ma di ga do fi le bo ta ba pade emi nu kini fe fi gbe gbogbo woro woro ilese kini wo fi gbe lese ani e oni ka ma si alayhi salam fun aga awon ni so lo buku te ma si alayhi salam fun ni olori buruku le ma si alayhi salam fun eni to en to ji aya qurani e to ye ke moro pe ke moro jo ipele lo lojojuma ni every hour every minute every second to jaya lu qurani company beat re ani se eyin gbamadia to ba ga se pe christian nikan lo ba mu gege lo ba ni olodun bo nsoro o wa lo mu aya nu qurani o wa fi ti ekun o mu aya nu qurani o fi ti ekun Kile so? Tore po ti wa je oga yin. Oga buruku te eyan loga. E wa fe dake. Asiri iro yin ti tu pelu ogo Olorun. Adua mi ni pe Olorun je koro yoye yin daada te fi le tuba. Se wa ra won ti won ti idamadiya adanwo ti ma kolu eda ti o fi so pe amadiya loko nku to won o se Olorun ni fi kan yin se wa re mi na ti mo wa nso yin na Olorun oba abo mi odowo re o iso mi odowo re iwo to di samamu ti o fi jabo iwo na lo di le mu ti o fi je lule iwo na lo di mi mu o tori pa amadiya amadiya awon sufi gbogbo bi mo se nsoro won yi ko te won lorun papa tori won o se ta ti tuba bi ki olodi mi o ti ku ni be ni se won o si mo poju oku itase Olorun oba ojo ti yan ba ku o ti ko le ko si le ta se ke si ku ko sanfani fun yin ai mo yeru mi lo tun be gboro ti won tun ma so iru ti mo so yi daada ni mo wa fun yin mi o fe wo na ni eh mo fe ka jo waliden na ni e ma je ajoko si di ro iro ni tijaniya iro ni kodiriya iro lamadiya iro ni shia awo ni gbogbo e awo ni awo lamad awo lamadiya awo tijaniya awo kodiriya awo ni shia islam lo plain sunna lo plain Allah fi wa si kongeri e pade mi ni aro la lori Talim TV lori idanileko wa loso ose kini sunna la nso lowo ni beyen so e pade mi la aro la to ba to adi ni ro le ola lasiko ikana iro amadeya lo tun ma gori afefe subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayki
awon ijo ahmadiya awon tun ni qodiya niya awon tun ni lahoriya kaakiri gbogbo agbaye won ki se musulumi o ahmadiya lesin ti won se Mirza Ghulam Ahmadu la nabi awon ahmadiya lojise awon ahmadiya muritado ni baba re won ki se musulumi o ahmadiya lesin ti won se masihu ta unreti isa omo mariama ki se Ghulam Ahmadu tori alawu kona nise bi ko se esu eni eko to n je kodiya niya ki gbogbo wa lo mo daju kokuro ni Mirza Mirza Ghulam Ahmadu pelu najimu ilero okuro ni gbogbo won o kalawu fi soso wa ka ma di keferi o bi ijo awon ahmadiya pẹ̀lú ìjọ tijaniya pẹ̀lú ìjọ àwọn shia kaláwù làwa níbẹ̀ Mirza Ghulam Ahmadu àti Shehu Ahmada tó lẹ́sìn tijaniya pẹ̀lú Ibrahim Niyas okúrọ ni gbogbo wọn o ẹjẹ ká padà sínú sunna sunna nabi Muhammad òjíṣẹ́ gbogbo àgbáyé tó sì jẹsẹ̀ dé òpin kaláwù ràn wá ṣe o kó fi súnà rẹ̀ borí o.
Alhamdulillah alladhi tawaḍa'a kullu shay'in li'azamatihi. Alhamdulillah alladhi istaslama kullu shay'in liqudratihi. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه الحمد لله الذي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم شفيعا لأمته